Настя ее тут.
Tere tulemast kõigile raadiokuulajatele. Me alustame intervjuuga Oleviste kirikust ja minu nimi on Anneli Veevu, minu vestluskaaslaseks on Külvi Maiso. Natukene tutvustuseks ütlen, et Külvi on eestlanna ja elab juba peaaegu 15 aastat Ameerikas ja on kaks nädalat siis viibinud nüüd Eestis ja kogenud igasuguseid põnevaid sündmusi koos Jumalaga. Ma mäletan, kui ta alles planeeris oma reisi Eestisse, siis ta oli nagu ärevuses, et kuidas kõik asjad laabuvad ja kuidas need üritused siin üksteise järgi nagu õnnestuvad, et oli palju inimesi, kes temaga soovisid kohtuda ja pakkusid talle igasuguseid vahvaid võimalusi selleks. Ja siis Külvi oli nagu hästi sellise stoilise rahuga, kui ta mulle kirjutas ja ütles, et küll Jumal teab neid asju, et küll tema need asjad korraldab, et isegi kui alguses tundub, et on nii palju segadust, siis lõpuks saavad kõik asjad paika ja Jumal on nende asjade taga. Ja täna me teeme intervjuud siis Oleviste kirikus. Mis muljega või tundega sa tuled selles mõttes sellel koosolekult, et millal sa üldse viimati siin olid 12. koosolekul, et Oleviste kirik kui sinu, ma võin öelda vist selline kodukirik, et kus sinu õrn nooruse aeg sai veedetud?
Tervist, armsad kuulajad! Ja võt, see on nüüd üks peaaegu kõige raskem küsimus, ma oleks pidanud ette valmistama, sest et 12. koosolekul ei ole ma nüüd väga, väga ammu käinud. No ma ütlen ikka kõige kohta praegult 20 aastat. Sellest väiksem ei ole praegult miski, aga ma arvan, et tegelikult see number on veel suurem. Ja ma olen äärmiselt lihtsalt üles sulatatud seespidi nii vaimust kui hinge poolest, et Jumala vägi on selliselt siin kohal, et ma ka oma tunnistusest täna ütlesin, et siin sa ei saa olla vaimulikult näljas. Sa võid olla näljas võibolla raha poolest ja võibolla ei ole sul palju riideid ja võibolla on sul külm ja mis iganes võib olla. Aga vaimu poolest on siin üks suur rikkus. Ja ma tunnen, et vastupidi, et ma olen tulnud siia lätte juurde jooma.
Minu jaoks oli nagu selline meeldiv üllatus tänasel koosolekul see, et kui oli algus palveaeg, siis pastor kutsus kõiki ette palvetama, kellel olid mingid probleemid või no, mingid murekohad, et ta ütles just nii ilusti, et osakogudust ülistab Jumalat, kiidab Jumalat ja teised, kellel on tõesti mured, et tulge teie see ette altarile. Ja minu mõelest oli nagu väga ilus oli vaadata, kuidas inimesed läksid. Et ei ole nii, et peavad tulema nagu suured jumalamehed kohale või suured evangelistid, et suured krusaadid peavad olema ilmtingimata korraldatud, et võt siis inimesed hakkavad liigutama ja üldse nagu oma mingeid vajadusi välja näitama, vaid lihtne tavaline pühapäeva hommik ja inimesed tulevad ja tulevadki Jumala juurde.
Ja noored ja vanad ja isegi lastele tehti eraldi osa, mis minu mõelest oli ka absoluutselt noh, lihtsalt ilus kohe näha, et lapsed olid teretulnud sinna kesklöövi, nendele tehti eraldi jutlus, nendega koos lauldi ja saadeti nad õnnistuste saatel ära, et milline pärand see tegelikult on. Ma ise kujutasin ennast lapsena, et nagu ma oleksin laps praegult ja kuulaksin seda, et see jätab ikka unustamatu mulje, kui niimoodi kogudus hoolitseb oma laste eest. Ja teine asi, mis minul oli äärmiselt sügavad muljed avaldas, oli ülistus. Tegelikult, kui sa vaatad, oli ainult klaverimängija ja solist, ja ma saan aru, et nad on abielu paar ja lihtsalt see puhtus, see ülistuse vaim, mis seal oli, millise tänulikuse ja hoole ja iluga see naisterahvas laulis ja siis kuidas see mees oma klaveri saatmist tegi ja lihtsalt ainult toetas teda, kus väga vaja oli. Ja see oli selline elav ja äärmiselt lihtne kahe inimese ülistus suures kirikus. Et lihtsalt ma mõtlesin, kui ma saaksin selle kõik lindistada ja Ameerikas inimestele näidata, kui vähe on vaja selleks, et Jumala vaim langeks. Et Ameerikas me kipume kõik suurte tehniliste asjade peale ära taandama, et kui ei ole suurt helitehnikat ja suurt muusikute gruppi ja väga professionaalseid pillimängijaid, et siis nagu oleks teenistus puudu. Ja mulle hakkab näima, et Jumala silmisse võib olla, et unustage see suur müra ära ja tulge minu ülistuse vaimu sisse, tulge minu ligi, et minust juua. Ja see oli väga värskendav, äärmiselt.
Üks selline Eesti minu mõelest tendents või liikumine praegu, mida mina näen nagu väljapool Tallinnat elades, on see, et üha rohkem kristlasi tegeleb sellise muusikaga, mille kohta tegelikult ka maailma inimesed saavad öelda, et ta on nii andeks, ta tegeleb. Ta on tipmuusik ja see tänane abielupaar, tegelikult nad on ka tipmuusikud, võib niimoodi öelda. Või siis teistpidi öeldes mulle tundub, et üha rohkem nagu muusikuid, sellise noori muusikuid, kes on nagu tegevad erinevates bändides ja erinevalt niimoodi juba avalikus ruumis tegutsevad, et üha rohkem muusikuid saab päästetud. Et see on nagu vahva ja minu mõelest annabki see nagu võimaluse üles ehitada see Jumala kiituse platform just tipptegijatest. Et kuigi ma usun, et Jumal hindab ka neid tegijaid, kes võib-olla ei ole nagu, noh, ütleme nii professionaalsed oma tegemistes, aga nende südane igal kohal. Mm-hmm. Aga kui need nagu kaks asja veel kokku saavad, see ütleme see professionaalsus ja süda, siis on super tulemus.
Ja mina oma seesmiselt ma ei ole üldse üllatunud, et ütleme avaliku maailma juba kunstnikud või tegelased tulevad. Sest tõsi on see, et Jumalas on ülim vorm kõigest ilust ja kõigest noh, kaunidusest, eks ju, et me võime ju arvata, et me oleme kõvad arusaajad ja ometi kõik, mida me ilma Jumalata teeme, on perverteeritud teatud mõttes. See sõna on võib-olla kõva eesti keeles niimoodi ütelda, aga mõte on selles, et sellele on vale vind peale pandud. Kus ei ole Jumalat teenitud, see on tegelikult juba mingil määral puudulik. Ja et inimene, kes armastab tõde või armastab valgust või armastab tõelist ilu ja tal ei ole Jumala vastu midagi, siis see peaks loomulik olema, et nad tulevad Jumala riiki. See on tegelikult üks võti nende hingele.
Just. Aga nüüd lähme siis sinu reisi juurde, see saab tegelikult tänase päevaga läbi, kui nii võib öelda, eks, et homme sa juba hakkad kodupoole lendama. Ja kui me vaatame su reisile tagasi, siis mina muidugi täpselt sinu seda päeva plaani ei olegi nagu teadnud, aga kui me vaatame esimest nädalat, siis vähemalt seal toimus lisaks nendele individuaalsetele kohtumistele kaks väga huvitavat sündmust. Ehk siis kaks koosolekat ja üks toimus koduses miljöös, kus oli siis kohale kutsutud üle Eesti, ma ei tea, kõlab nii uhkelt kuidagi, aga üle Eesti naistu tegijad. Ja ma tean, et osad mehed oleks ka kangesti tahnud sellesse intiimsesse osadusse tulla, aga see kord olid siis naised. Ja seal olid koos siis Baptistiliidu naiste tegijad ja olid ka valgused ja koguduse naiste tegijad ja kindlasti oli seal hästi palju selliseid teguseid naisi puudu, et selles mõttes, kui keegi kuuleb meie intervjuud, et siis ei pea tundma ennast puudutatuna, et kahjuks ruum dikteeris nagu selle osalejate arvu. Kuidas sa nagu kommenteerid seda koosolekut seal, et milliste ootustega sa läksid sellele koosviibimisele ja mida sina nagu tajusid sellises seltskonnas olles?
Minu ootused olidki sellised, tead, algselt see asi kasvas niimoodi välja, et ma mõtlesin, et saaks mõndade heade töötegijatega kokku nagu sõbranna, sest mul on palju põnevaid naist sõbrannasid. Aga siis tekiski see toon, et oi, aga tema tahaks ka kindlasti ja kas ma võiksin tema kutsuda, et hakkas nagu argnema see asi. Aga südames oli mulle, et see peaks kodus olema. Ja võt siis hiljem ma kuulsin, et seal tekiski selline kõva probleem sellega, et kodu ju ikkagi numbri nagu mõõdab ära ja ütleb, et võt üle 30 mingil juhul ei saa minna. Ja ma tahan siin kohal südames tänada Mari Vahermägi, kes me oma kodu avas, sest et see oli ikka tõesti, me istusime üksteisel enam vähem süles seal. Ja kui armsasti ta seda tegi peale oma pikka tööpäeva, et ta meid sinna kutsus. Aga selles oli suur pluss minu mõelest, et me selle numbri ikkagi ära taandasime, üle 30 me ei tahtnud ega saanud minna. Ja mis juhtus siis oli, et tulid need, me palvetasime ka, et tulid need siis, keda tõepoolest Jumal kätpiiri oli välja valinud. Minul oli suur aukartus, sest et ma ei ole nüüd baptisti koguduste naistöötegijatega väga palju suhelnud väljapool oma enda sõpruskonda. Ja ma olen kuulnud, millised huvitavaid asju Jumal teeb nende kaudu ja missugused tugevad. Tõesti, Jumal on lihtsalt üles tõstnud naisi, kes teevad suuri tegusid minu kõrvale kuuldes. Ja kui ma siis kuulsin neid nimesid, kes sinna kokku tulevad, ega mul oli niimoodi värin sees ja ma ütlesin kohe, et tahaksin, et see jagamine oleks vastastikune. Et ma hea meelega kuulaksin nendelt ja samal ajal võib-olla räägiks enda tunnistust. Ja mis juhtus minu meelest oli hoopis huvitav, oli see, et tuli välja paljud nendest naistest ei olnud isiklikult üksteist kohanudki. Et paljud, kui me tegime tutvustusringi, kes on kes, pidid üksteist niimoodi vaatama hakkama, et oi lõpuks ometi ma saan nimele näo ka külge. ja mina muidugi selle keskel seal eriliselt veel. Ja mul oli kaasas oma Ameerika sõbranna, kelle nimi on Kathy Kyle, ja me pidime järgmisel hommikul siin oleviste Maarja Kabelis naistel osadus koosolekul viibima ja selle korraldama või täitma. Nii, meil oli mitmekülgne huvi, et tahtsime neid naisi tundma õppida. Teisest küljest meil oli soo, et me oleksime nende poolt toetatud juba ja tuntud ka siis. Ja kolmandaks jagada, mida Jumal on meiega teinud. Ühe sõnaga, kui ma tahaksin kokku panna, tundus mulle, et Jumala vaim langes seal. Ja mina arvasin, et see on suur asi ise oma peaga, aga hiljem kuulsin ka, et naised, kes seal enam-vähem kõiki tundsid, leidsid, et see oli üks Jumala eriline arm. Et sellises koosseisus, sellisel kombel palvetades, me palvetasime pühas vaimus, lasime tõesti Jumalal juhtida neid asju, me toetasime üksteise probleemkohti palves, mida me olime kuulnud, me esitasime ka küsimusi, mis on üks asi, mille pärast me tahaksime palvetada ja iga üks ütles selle oma tutvusringis ka. Paljud asjad olid äärmiselt, me suutsime nõustuda nendega, olid samalaadsed noodid. Ja ometi, kuna tegemist oli väga küpsete kristlastega, sai igalt ühelt veel mingi uue liini juurde. Mina sain väga rikastatud seal. Aga siis kõige tipuks, mis meile oli isiklik kingituslausa, oli see, et meile pandi seal käed peale ja palvetati ja läkitati välja. Nii et järgmiseks hommikuks me tundsime, et meile on nagu korrektselt, Jumala struktuuris on nagu ka õige selline rahu ja rõõm seal sees, et me ei ole kuskile ise oma jalga ukse vahele pannud, vaid et meil on nagu teie õnnistus ka peal. Ja minu juured on ikkagi ju oleviste kirikus ja selle tõttu ma kogu aeg tunnen, et see on Jumala arm, et need uksed on uuesti niimoodi avanenud. Sest aastaid ja aastaid meil lihtsalt teed ei ristunud, polki midagi, aga ei ristunud teed. Ja korraga on hakanud üks asi teise järgi niimoodi tulema. Ja mulle näib see olevat ka ajamärk ja suur rõõm.
Aga korraks, kui veel puudutame seda koosviibimist seal Mari Vahermägi juures, siis kas... Kui sa näed, nagu mõtled Ameerika peale, et kas Ameerikas on nagu samad probleemid, mida me seal näiteks puudutasime, et kristlased ei oska vaimset sõjapidamist, kristlased sekkuvad liiga vähe ühiskondlikesse protsessidesse, kuigi see peaks olema nende kohus, et kristlased võib-olla otsivad liiga vähe jumalat. Mm-hmm. Praegu mul on niimoodi kolm nagu mõtet välja, millest me seal rääkisime ka tookord.
Jaa, kohe kindlasti. Ma ütleksin, et vähemalt kaks nendest on kindlad. Ja kolmas, ühesõnaga, esimene oli, et sa ütlesid, et...
Vaimset sõjapidamist.
Just, vaimne sõjapidamine. See on küll selline asi, mille vastu on alati rünnak. Ma arvan, et nii Eestis kui Ameerikas. Sest et see on ikkagi ohtlik asi. Sa hakkad tõeliselt seisma oma rüüs ja oma meelevalda kasutama. Ja Ameerikas on rohkem tegemist sellega, et on nähtud teadud viise ja aegajalt ka valesid vorme sellest või siis ülepingutusi, selliseid lihasvõitlemisi asju ja pannakse nimi, et näed, meile selliseid veidrusi ei ole vaja. Ja sama on üldse igasuguste pühavaimu viljade või selliste nende vormidega, võtleme profeteering või tarkuse sõna või kõik sellised asjad, et kui see uks on lahti, siis see on Jumala arm. Ja ma arvan, see on sama siin ka. Siin võib-olla oldakse lihtsalt natukene tagasihoidlikud ja ettevaatlikud sellega, aga Ameerikas on pigem, et öeldakse, vaata, me oleme näinud seda juba küll, et televiisorites on need suured profetud ja küll olnud ja langenud ja mitme naise pidajad lõpuks olnud. Et see nimi on määritud teatud määral. Selles asjas peab targalt liikuma ja seda targalt õpetama ja õnneks on ka seal tekinud see, et inimesed saavad aru, et kui see on piiblis, siis seda ikkagi nii kergelt ei tuleks kõrvale lükata. Eriti kuna meil on tegemist ju nüüd ikkagi ühiskonnaga, mis on järjest rohkem vaenulik kristlikele väärtustele ja kristlastele, et me peame õppima oma vahendeid kasutama ja Jumala sõna sellest selgelt räägib. Teine, mida sa mainisid, oli nüüd ühiskonna ellu sekkumine. Ja ma pean ütlema, selles on oht ka ja Ameerikas on nüüd see asi puhta tagurpidi ja see on põhjusega. Ameerika on loodud tegelikult selle põhjal, et usuvabadust saavutada. Kui nad tulid Inglismalt ära, siis... Põhiline põhjus oligi see, et nad tahtsid oma valitsejatest seal lahti saada ja oma vaba kiriku ja kristluse süsteemi teha. Nii et nende seadused teatud määral vähemalt nii võib öelda, sellega võib vajalda ka, aga võib öelda, et on kristlikel põhimõtetel. Nii et algusest peale on kristlastel iga asi, mis ühiskonnas aset leiab, kohe väga kõva ütlemine ja hääl olnud, mis on väga hea, kui sa tead, et me võitleme mitte liha, ja eks ole inimeste vastu, mitte liha vastu, vaid et meil on tegemist vaimsete asjadega. sest kui sa lähed selles niimoodi liiale, et sa iga asja peale ütled halvasti kõik asjad, mida inimesed arvavad, et on õiged, on meil mingil seletamatul põhjusel valed, tekib see, et inimesed arvavad, et kristlased ongi lihtsalt vihased inimesed. Iga asi, mida nemad arvavad, on kohe maha tõmmatud, kuna piibel ütleb teisiti. Ja kui sa nüüd võtad seda asja inimliku pilguga, ega sellest saab aru ka. Sest et piibel ei ole tarkus, ei paista tarkusena nendele, kellele Jumal ei ole seda seespidi ilmutanud. See saab ainult olla ilmutuse kaudu vastu võetav. Ja selle tõttu me ei saa öelda, et võt, näe, vaata, nemad ei tohi abielluda sellepärast või niimoodi ei tohi teha sellepärast, niimoodi ei tohi öelda sellepärast, et piibel on. Et kui Jumala vaim ei ole piiblit avanud, siis me ei saa. Ja ma ei näe seda ka, et Jeesus oleks seda teinud, et oleks öelnud maailmale, kuidas elada. Tema rääkis kuningriigist ja ütles, need, kel kõrvad on, kuulgu, tulge sisse. Iga üks, kes tuleb, nendele antakse ilmutus, nad saavad selles kasvada ja evangeelium levib su sõna kaudu, kuulutage seda. Aga nüüd, et minna ja kõik valitsused ümber, ma arvan, et sellel on nagu oma nüüdke üle võlli lükatud asi ka. Me ei saa kõiki valitsusi panna kristlike seadusi tegema, see lihtsalt ei tööta nii.
No piibel ütleb meile tegelikult ju ka seda, et kõik valitsused on Jumala loodud, kas see siis meile meeldib see konkreetne koht piiblist või mitte, sest enamus valitsused meile ju tegelikult ei meeldi, aga samas piibel ütleb niimoodi ja ta ütleb ka, et palvetage oma valitsejate pärast.
Just, ja võt see on nüüd vaimne sõjapidamine. Ma arvan, et tihti peale, kui me hakkame liiga palju ütlema ja liiga palju arvama ja liiga palju inimesi ründama, see tegelikult muutub ka ründamiseks, siis me jätame midagi tihti peale tegemata, sest me oleme juba nii kindlad, et me teame. Aga palve, eestpalve, tõeline kündmine palves ja tõesti nende kõrgistuste alla tõmbamine ja vaimulik sõjapidamine on see, kus meie põhiline aeg peaks olema. Ja need sõnad ja käitumised väljapool peaksid olema välja kasvanud juba sellest palvekambrist. Vot siis meil on vägi taga.
Sa rääkisid Oleviste kirikus oma tunnistuses. Rääkisid ühest mehest, kelle heaks sa töötasid ja see mees ei sobi oma elustiili poolest kuidagi nagu kristlike standardite juurde. Ehk siis sa rääkisid mehest, kes armastab mehi. Ja võtan lihtsalt selle teema praegu selleks üles, et kuna me rääkisime seda, et Jeesus ei näidanud tegelikult kellegi peale kunagi näpuga, et Eestis on siin olnud väga hüsteerilist käitumist ka kristlaste poolt teatud põhjustel. Aga miks ma selle teema üles võtan? Selle pärast, et tegelikult ongi meie asja armastada inimesi, et meie asja ei ole nagu, ma arvan vähemalt, see on minu isiklik arvamus, et meie asja ei ole nagu sorkida teiste inimeste eludes, et just, et õpetada neid elama või näidata näpuga, et või lajatada ära, et see igavene selline, vaid meie asi on armastada inimesi ja näidata just Kristuse armastust, mis tegelikult meis on olemas. Vahel meile küll tundub, et kuidas me nagu suudame armastada neid, kes üldse ei vasta kristlikele standarditele, aga ega me seda ei pea oma liha poolest tegema, et meil peab olema Jumala süda, meil peab olema see tema selline meelelaad, mida me saame tundma ainult läbi piibli. Mm-hmm. Ehk siis mida rohkem me piiblit loeme, mida rohkem me palves oleme osatuses temaga, seda enam me saame nagu tema sarnaseks. Ja siis me suudame ka armastada neid inimesi, kes tõepoolest ei sobi nagu meie mõttelaadi.
Mm-hmm. Ma arvan, et mis mind selle juures kõige rohkem lõi oligi see, et väljapoolt see inimene oli väga hiilgav. Tal oli kõik olemas. Inimesed vaatasid talle alt üles, eriti tema selles seltskonnas veel ja tal oli raha, tal oli välimus, tal oli head sõnad, tal oli kõik oli paigas. Ja ometi oli ta seestpidi nii ära hävitatud, et iga kord, kui talle natukenegi midagi, nagu ma ütlesin, alkoholi, tal oli alkoholi nõrkus, iga kord, kui ta seda oli saanud, ta kukkus kildudeks. Ja mind nagu lõigi see, et vaata, vaenlane ei anna üldse armu. Seal ei ole mitte mingi tarmu. Need, kes on väliselt ka hiilgavad, aga elavad patus, on tegelikult täiesti katki. Ja kuhu läks Jeesus? Läks sinna, kus oli kõik katki, kus ei olnud mitte midagi järel. Ja vaata, see on selline eneseteadlik uhkus, peaaegu variserlus, kui me hakkame arvama, et okei, sina oled liiga must meie jaoks, sina oled liiga haige meie jaoks, sina oled, näe, tegid midagi oma lastega, mida mina elu sees ei teeks, ja näe, sina oled gei. Et kust me võtame selle õiguse? Aga sul on õigus, et see süda tuleb ainult palvest ja Jumala sarnaseks saamisest. Teine asi on see, nii ilusti piibel ütleb, kes on ise palju armu saanud. Need annavad palju armu. Ja tänu Jumalale võib-olla, et mina olen pidanud palju armu saama, sest et mõne koha pealt ma tean 100%, et ma ei oleks uksest sisse saanud, kui Jeesuse veri ei oleks selle välja ostnud. Ja nüüd ongi see, kas mina siis ei anna seda sama teisele. Ja loomulikult igaüks ei võta vastu. Üks ütleb nii, teine ütleb naa, aga Jumal, nagu Piibel ütlebki, aga kas sina tead, kas saab päästetud ja kes mitte, sina ei saa. Ja sellepärast sina pead vihmaga kastma neid kõiki. Evangeelium kuulub nendele kõigile.
Just, oleks ainult neid evangeeliumi edasiviijaid.
Jaa, et me ei oleks kogu aeg ise ei arutaks, mis kuhu läheb ja kuidas seda vastu võetakse. Kõige hullem on see, kui me hakkame inimesi kartma.
Ja et ei tekiks ka sellist nõkkest enesekeskset fooni kristlastena meile, et, et me ei tegeleks nagu kogu aeg nagu selle enese arendamisega. Et tegelikult sellel koosolekul, millel me enne nagu viitasime, minu meelest, kui nüüd ausalt ja avameselt rääkida, tuli välja ka ühe joonena see, kus öeldi, et noh, et meie kristlastena me nagu peaksime rohkem ja rohkem, eks ole, kõike rohkem ja rohkem ja rohkem, mis minu jaoks tol hetkel nagu kõlaski, et me peaks nagu vaimulikult rohkem arenema, mis on õige, mis on isenesest õige, aga äärmiselt nagu enesekeskne, et kui ma nagu kogu aeg panen fookus ise enda peale, väga sellise kristliku loosungi all, et ma ju tahan paremat suhet Jumalaga saada, eks ole, aga kogu aeg on fookus tegelikult minu peal, mitte Kristuse peal, sellepärast, et mina tahan areneda, mina pean rohkem palvetama, mina pean rohkem piiblit lugema ja nii edasi, eks ole, et siis tegelikult need kõik need muud asjad, mis meil väljapool on, kus on vaja seda vaimset sõjapidamist, kus on vaja seda protsessidesse sekkumist läbi vaimse sõjapidamise, siis kurat naerab mu üle nii öelda, eks ole, et lihtsalt ma olen ise enda, aga nii palju nagu ametis, et minust ei ole tolkud Jumala riigis.
Ja huvitav on see, et see on vastupidine Jumala vaimule.
Jah.
Jeesus Kristus tuligi, et ta andis oma elu ära nende pärast, kellel ei olnud elu. Ja ma arvan seda sama. Minul oli huvitav kogemus Jumalaga isiklikus elus oli ka see, et ma kaitsesin ennast. Kui mulle öeldi külvide seda või külvide teist, ma tihti peale ütlesin, oh, mina küll mitte. Ja jõudsin selle punkti ükskord, kus ma ütlesin, Jumal, ma tahaks nagu, et sa kasutaksid mind rohkem. Ja Jumal ütleb, et aga kuule, sa oled kõik uksed kinni pannud. Ja oi, kuidas võttis kohe, nii kõhedaks võttis, mõtlesin, kohe tuli rida meelde ka ja mõtlesin, et okei, Jumal, olgu, et kui sa nüüd järgmise ukse avad teise, siis ole siis ise vali, et see ei oleks uks, kust ma ei peaks läbi minema, sest et ma otsustan nüüd, et ma hakkan ustest läbi minema, kui sina teed lahti, mina lähen. Ja peale seda on tegelikult väga paljud asjad juhtuma hakanud. Aga ma mõtlengi, et mis oli siis on see, et kui sa muutud selleks nii-öelda kinniseks järveks, kust ei lähe vesi välja, see hakkab ju haisema, see muutub halvaks, seal ei ole enam midagi head, tegibki enesekesksus ja enesekesksus ei ole Kristuse vaim. Enesekesksus on absoluutne vastand.
Aga see petab õudselt, petab ära. Mm-hmm. Ma arvan, et väga nii mitmedki kristlased on nagu ära petetud selle samaga, et üks on see, et sa tõesti ise endaga noh, oma arendusega või arenemisega nagu tegeled ja teine on see, mida sa just ütlesid, et oh, mis nüüd mina?
Mm-hmm.
Jumal vali keegi teine on ju, mis mina? Et ma olen ju usike või...
Et on paremaid, kes laulavad, on paremaid, kes oskavad paremini sõna jagada, on paremaid, kes oskavad lohutada inimesi nende leinas näiteks. Ja ma tean, minust on paremaid kõikide nende asjade jaoks, aga samas kui Jumal teeb sulle ukse lahti, siis ta annab sulle võidmise. Ja kui sa paned selle kinni, sa muutud järjest kinnisemaks ja see ei ole, see võidmine ei voola sust välja. Vaid need elavõid, millest me räägime, need peavad välja saama.
Ja tegelikult sa oled sõnakuulmatu, kui sa sulgud ise enesesse ja selle sõnakuulmatuse läbi tuleb needus su peale, mm-hmm. sest Piibel ju väga selgelt mm-hmm. räägib on.
Jah, ja need talentid, eks ole, et Jumal andis sulle talentid või ütleme, seal on siis see master, see ülemus või maaomanik, andis talentid ja läks ise ära ja siis see üks mees paneb nad mulda ja ütleb, et ma teadsin ju, et sa oled karm mees, eks ju, et ega ma siis ei hakanud siin midagi omama, et äkki veel kaotan midagi. Ja see on meie väga paljude suhtumine on selline, et ma lihtsalt panen selle peitu, ma hoian selle lihtsalt endale ja ometi Jumal on ise see, kes tahab meile paljundamist anda oma kuningriigi jaoks.
Stop. Naiste jutud.
Aga korraks lähme selle laupäeva hommikuse koosoleku juurde ka, et kui sa pärast koosolekut mõtlesid selle peale, et mis seal siis nagu juhtus, sest minu mõelest nagu juhtus nii mõndagi, et kas sa nagu mõtlesid, et mida nagu Jumal sulle selle koosoleku läbi rääkis või kas sa tajusid kuidagi seda õhkkonda seal Maarja kabelis, kus olid, jälle olid naised koos üle Eesti ja nii palju ma selle koosoleku kohta ütlen, et eelmisel õhtul meil oli tegelikult täitsa suur mure, sellepärast, et me ei teanud palju tuleb inimesi sellele koosolekule ja Maarja kabel, ma ei tea, kas ta nagu mahutab kuskil 150 inimest, mulle tundub, ma võin praegu eksida, aga minu mõelest see suurus järg oli umbes oli selline ja me teadsime seda, et me ei saa minna edasi suurte saalisest, samal ajal olid seal matused. Nii et me olime täitsa mures ja palvetasime, et Jumal saadaks õige hulga naise kohale ja tulemuseks oli siis see, et lisatoole pandi juurde, päris palju pandi lisatoole pandi juurde ja mõned üksikud vabad kohad olid, nii et me mahtusime kõik ilusti ära.
See oli väga jälle, väga tähendusrikas minu jaoks ka, nagu ongi, et sa võibolla oled aegalt kastja rollis ametlikult, aga Jumal kastab sind veel rohkem. Ja mis juhtus seal oli tegelikult niimoodi, et meil oli ametlikult välja mõeldud ju mingi plaan, et oli ülistus ja siis Karin Raja ütleb midagi, siis oleks mina natukene öelnud ja siis tutvustasin Kathy, Kylie ja tema annaks tunnistuse ja siis ütleks äkki mina mingi sõna või. Aga see lendas üsna pea aknast välja ja me lasime lihtsalt minna, sest et me nägime, et Jumala vaim teeb midagi täiesti teistmoodi. Kokkuvõttes oli siis niimoodi, et Kähti rääkis oma tunnistuse ja tema elu on tegelikult, tal on mitmeid raskeid asju sündinud. Ta on ise hinlanna ja seal muidugi Kristust üldse ei ole, ta on budisti backgroundiga, ise sai päästetud ennem abiellumist, siis kuskil 20-aastasena. Ja sai päästetud selle tõttu, et Jumal näitas talle nägemusi ja kui tema oma poiss sõbrale neid rääkis, poiss ütleb, aga see on ju piiblis, et kas sa seda mitte piiblist ei lugenud ja Kähti küsib, mis piibel, mis asi see on. Ühesõnaga Jumal näitas talle nägemusi tulevastest ja siis ilmutuse raamatust ja ta sai aru, et need on, et Jumal üritab temaga rääkida. Aga mis teema tuli seal üles, oli just see press ja surve, mis on naiste peal. Nende igapäevases elus, et kuidas sa lapsi kasvatad, kuidas sa usus üritad käia, kuidas kõikides asjades on sul kas siis mure ja äng nagu kaasas ja kuhu see tema viis oli enesetapu katseni. Ja tegelikult oligi niimoodi, et ta rääkis Jeesusega seal. Jeesus ütles talle, et sul on kaks võimalust, sa võid minuga jääda, aga sa võid ka tagasi tulla. Kes muidu kuulutaks evangeeliumi sinu lastele, tal oli kaks väikest poissi. Ja korraga tema südant lihtsalt läbis see arusaamine, et see sõna tuleb tagasi viia maa peale. Et talle meeldiks Jeesusega jääda, aga ta siiski on valmis veel elama lihtsalt selleks, et seda sõna jagada. Ja ühte ma pean ütlema, tema elu on sellest muutunud ja mul on peaaegu kahju, et Eesti naised ju ei näe tema igapäevast elu sellisel kujul, nagu mina võibolla olen olnud õnnelik näha. Tema elab armu jagamiseks. Kui ta näeb inimest, kellel on vajadus, ta läheb välja oma mugavast kodust ja ta teeb, mis on vaja. Ta jagab evangeeliumi seal ka, kus ta teab, et inimene on palju targem võibolla või väga uhke või mis iganes. Ta paneb oma ego maha ja lihtsalt teenib ja Jumal väga kastab seda. Ja ma loodan ja arvan, et vähemalt minu jaoks tuli see sõnum sealt läbi ja ma pean ütlema, ega mina õpin alles seda sõnumit ise. Et tulen tagasi ja vaatan, et näed, mis Jumal tegi. Huvitav veel, et tegelikult Kähti ise ei ole kunagi avalikult rääkinud veel. See oli tema esimene esinemine, kui nii võib üldse ütelda, esimene sõnavõtt ja veel sellise numbri hulga juures ja teises keeles läbi tõlgi. Et ma arvan, tema süda ja tema olemine on ka muutunud. Ta oli ikka väga, väga, väga liigutatud sellest, mida Jumal oli teinud.
Mulle meeldis selle laupäevase koosoleku puhul just see, et püha vaim oli kohe algusest peale, oli koosolekul ja kohal ja ta tuli suure pauguga, ma ütleks nii lausa kohe, et kui Karin Raja alustas koosolekud, siis tema oli saanud ikka väga konkreetse sõnumi alguseks ja palve ajal ta hakkas profeteerima inimestele ja minu mõelest see kõik oli nii võimas, et mul olid nagu väga suured ootused, et oh, et mis nüüd hakkab nagu saama. Ja külvisime ei maininud seda, et tegelikult kui tuli ülistuse aeg, siis Külvi on olnud varem Eestis elades ülistusjuht isegi oled olnud, eks ole. Ta on olnud siis ülistustiimides ja tegelenud Jumala ülistamisega siis niimoodi koosolekutel ja avalikel sündmustel. Ja kui püha vaim oli kohal sellel koosolekul, siis äkki Külvi küsis Karini käest, et kas tema võib võtta mikrofoni, et ta tahaks ka siseneda sellesse ülistusse. Nüüd hea raadiokuule, see on lihtsalt see ülistajate see keel, see siukene kaanani keel, et ta tahab ülistusse siseneda, et meil Eestis nii ei räägita. Ühesõnaga, et selles mõttes kõik me ülistasime, aga põhimõtteliselt oli siis asi nii, et Külvi võttis ülistuse ajal siis mikrofoni ja hakkas mikrofoni laulma ja mitte nagu nende sõnade järgi, mis siis ekraanile tulid, vaid ta hakkas keeltes laulma ja keeltes lauliski ja see oli lihtsalt nii võimas, et mul ei tulnud nagu meelde, millal ma seda viimati nagu üldse kogesin sellist asja ülistuses, et ma arvan, et ma muidugi teen kellelegi liiga, kindlasti on siin vahepeal olnud, aga ma arvan, et mina isiklikult kuulsin viimane kord, see oli see aasta, kui Olevistes toimus see ärka Eestima ja kus sind hirmkalli raha eest Ameerikast kohale transporditi. Ma kuulsin pärast, et ühe noodi pärast sa pidid seal ühes laulus ühe noodi võtma välja, et sellepärast toodi sind Ameerikast kohale.
Ma ei tea sellest midagi, väga põnev.
ja siis, võt, siis oli nagu oli sellist keeltes ülistamist. Aga see oli juba väga kaua aega tagasi.
Tead, see ongi niisugune asi, et tegelikult, vaata, loogiliselt sa mõtled, et ülistus ja siis hakkab sõna. Ja ma kogu aeg mõtlen, vaat seda ülistust mina ei taha lõpetada, üldse ei taha lõpetada. Umbes selline tunne, et ülistus, aga ometi on sõna koht ka. Nii et jah, selle mikrofoni ma võtsin selleks, et ülistuse sees hakata tegelikult rääkima ja siis läks laulmiseks keeltes tükka aega. Mis see tegelikult on minu silmis? Vaata, ülistajana sa kuidagi jagad ära selle, et sa läbid sfääre. Põhimõtteliselt sa läbid sfääre. Kui me räägime niisama, saame kokku ja räägime, ütleme, kas siis anname tunnistusi või me palvetame või kõik. Sellel on kõigel väga suur vägi ja võim, kui me oleme koos pühas vaimus. Jeesus on seal ja ta juba teeb neid asju. Ja ometi on midagi ülistuses, mis on absoluutselt viib sind teise kohta ja sul oled tagasi uue inimesena. Ja võt see janu on, et kui me ei ole Jumala trooni ees ära käinud selleks, et kas transformeeruda või siis sealt midagi kaasa võtta. Isegi väike tera võib muuta sinu elu, kui sa oled sellises ülistuses sees olnud, kus Jumala vaim on päriselt ligi. Ja võibolla jälle ma räägin siin mingit kaanani keelti. Aga võt see janu oli, et Jumal tule niimoodi ligi, et me ei saa seda kunagi ära unustatud. Ja mina vähemalt sain väga ise puudutatud küll, et ma loodan, et kellelegi seal kõrva ei kriipinud.
Mina mõtlesin samal ajal, kui ülistus käis, siis suures saalis toimusid, samal ajal hakkasid juba toimuma matused, et meil oli planeeritud oma ajakava nii, et siis kui matused algavad, et siis ülistus ikka lõpeb ära, aga noh, paratamatult see kõik kostab läbi ja mina mõtlesin niimoodi, et milline au sellele surnule saada ära saadetud Jumala ülistuses. Tõsiselt, et ma jällegi ei tea, kui palju seda nagu praktikas on nagu varem olnud ja ma ei tea ka, kes oli see kadunuka, aga siiski milline au.
Ja, huvitav tõesti, et see niimoodi on. Ja. Ja, väga hea.
Aga siis koosolekust veel rääkides, et see sõnum, mida Käti meile esitas, ja sa tõid ta nagu niimoodi lühidalt tõid kokku ja minu mõelest see nagu väga puudutas Eesti naiste südameid, et keegi tuleb ja nagu nii nagu alaste, kui nii võib öelda, tuleb ja räägib nagu asjadest nagu nii päriselt. Et Ma ei usu, et Käti oma olemuselt muidu on nii, et ta läheb kõikidele rääkima oma selliseid väga isiklikke ja sügavaid asju ja eestlane ei ole ammugi selline. Ja selles mõttes oli see nagu väga tervistav kuulda sellist sõnumit, vaatamata sellele, et terve saalides nuttis, ma julgen öelda, et terve saalides nuttis. Et ma usun, et iga üks leidis nagu selle tugipunkti, ütleme teise inimese kriisis, leidis selle tugipunkti, et miks ikkagi nagu edasi minna oma nagu eluraskustes. Et muidugi osadel inimestel on kergem elu, osadel on raskem elu, aga me kõik käime ikkagi läbi neid punkte, kus meil on vaja väga seda toetuspunkti, kuidas Kristusest kinni hoida.
Jah, no sul on täiesti õigus, et hiinlannad, üldse Aasia inimesed, aga hiinlannad ka väga, neil on ikkagi kombekus on väga kõrgel olulisel kohal. Ja Kähti algusest peale, kui me temaga ka sõbrannaks saime, üks meie erinevus oligi see, et tema on alati äärmiselt kombekas. Ta räägib ainult teatud teemadel, ta alati küsib teatud küsimusi, alati naeratab teatud viisil. Ja ometi on Jumala vaim meid juba niivõrd lähendanud, et me enam nii väga nendest asjadest ei hooli. Sellegi poolest see, et ta läheb saali ette ja sellisel kombel avalikustas selle, kuidas ta mõtleb ja millised tunded tal olid ja mida Jumal temaga tegi. Ta pärast ütles Külvi, ma ei ole oma emalegi neid asju rääkinud. Et Eesti nüüd teab asju, millest ma ei ole oma emalegi rääkinud. Ja naerised oma mees ka, et tema käest, kui ta lindistust kuuleb, saab ka vist teada, sest et ta rääkis oma mehest seal ühte ja teist. Aga ma mõtlen jälle, Jumal on annud teatud kriteeriumid, kuidas me oma vahel peaksime suhtlema. Ja minul näiteks abielus on äärmiselt oluliseks muutunud see, et piibel ütleb, rääkige tõtt üksteisega. Vaata, kui sa ei räägi tõtt, siis sellel on mitu viisi. Sa võid rääkida, noh, sa võid puhtalt valetada, lausa ütelda midagi, aga enamus kristlasi seda ei tee. Kus meie peatume, on see, et me räägime midagi udust, midagi, mis võibolla on natuke sarnane sellega, mis on päriselt. Me kuidagi võibolla vihjame isegi, aga me ei räägi alati tõtt, sest et see võib valu tekitada. Ja mis Kähti tegi seal on see, et ta tõi kõik, ta tõi enda ohvriks. Ta tegelikult pani ise ennast sinna ohvrikivi peale ja ütles, siin ma olen, Jumal võta mind ja kasuta mind nüüd nende inimeste heaks. Ja võt sellepärast see puudutas südameid. Mis tuleb südamest, läheb südamesse. Mis tuleb Jumalale üle antuna, teenib ka Jumalat. Ja ma arvan, et see juhtus seal saalis. Just. Sõnad olid ju lihtsad, aga ta midagi erilist muidu ei teinki. Oligi isegi vaikne ja aeglane mõne koha pealt. Ja omet Jumal hakkas niimoodi kündma inimeste südames ja tooma asju esile. Ja isegi tõlk meil oli niiskete silmadega ju.
Ka pärast, kui me rääkisime ja tegelikult tegime, või ma tegin sinu ja Kätiga ühe lühiintervju, siis Käti ütles midagi minu mõelest nagu väga tähenduslikku ja ta ütles seda, et ta tunnetab, et Eesti naised kardavad midagi. Et kui ta oli seal naiste ees, et ta nagu tajus sellist ängi ja sellist kartust ja hirmu naiste sees, et nad nagu ei julge ka olla nemad ise ja eriti suhtes Jumalaga, et mind see nagu väga puudutas, ma olen muideks väga nõus sellega, ma arvan ka, et Eesti naised väga kardavad, esiteks nad kardavad olla nemad ise, me räägime siis tegelikult praegu kristlikest naistesteks, et nad kardavad olla nemad ise ja ma ei tea, millest see tuleneb, võibolla see tuleneb vähe sellisest koguduslikust taustast ka, sest noh, olgem ausad, meil siiski üsna palju on ikkagi veel seda, et naised olgu koguduses vait on ja mul on tunne, et see on ka nagu üsna mitmetes abieludes ikkagi on ka selline joon veel olemas. Võibolla see on nagu põhjus, et miks nad nagu ei julge olla nemad ise, aga mis on minu mõelest hirmutav on just see, et kui see hirm nagu takistab suhet Jumalaga, et minu mõelest see on nagu see nüüdkene ohukoht, kuhu võibolla ka nagu naistöö tegijad peavad rohkem oma selle fookuse suunama, et kuidas nagu seda nagu vähendada seda kartus, ma ei saa öelda, et see oleks nagu Jumala kartus, see ei ole see on ju, aga see miski, mis takistab nagu päriselt pühendumast Jumalale.
Tead, see on üks huvitav asi, ma mõtlen just, et mida sulle nagu selle peale ütelda ja mul tuleb midagi hoopis teisest žanrist nii-öelda meelde, aga ma arvan, et see koondub samale asjale. Kunagi mina ütlesin oma pastorile, et mina olen nii palju pahandust teinud, et ma arvan, et Jumal mulle ei saagi andestada. Ja ausalt öeldes nüüd, kui ma vaatan tagasi, siis ma mõtlen, ei olnud seal midagi uut, kõik on vana, 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 eks ju. Aga minul oli see tunne, et tead, ma olen nagu nii teadlikult, nii üle jooksnud igalt poolt, et miks peaks Jumal mulle andestama. Ja ma jonnisin mingi aja ja siis minu pastor ütles, et kui sina otsustad nii pidi, et see ohver ei ole sinu jaoks hea, küllalt piisavalt hea, siis mida sa teed on see, et sa tõstad ise ennast Jumala sõnast ja Jeesuse Kristuse verest kõrgemale. Ja see on jube karm. Ja algul ma mõtlesin, oh, kus ikka ütleb. Aga tegelikult, kui sa hakkad selle peale nagu oma südames kaaluma, siis mis juhtub, kui sa ütled, et mina olen nüüd nii tagasihoidlik, et ma ei saa minna sõna jagama? Sa tõstad ennast kõrgemale sellest, et Jeesus ütleb, et minge ja rääkige, jagage see välja, rääkige tõtt üksteisega, kuulutage evangeeliumi. Sellel tunnil, mil sobib ja sellel tunnil, millal ei sobi, kuulutage evangeeliumi. Tema vaimus, loomulikult selles mõttes me peame olema juhitud tema vaimust. Aga just see, et kui tema vaim ütleb, et nüüd tee nii, tõsta oma käed taeva poole ja ülista. Võta see mikker, mis sest, et ta on tegelikult kõne mikker ja võibolla teeb jubedama kriuksu selle peale. Aga just see, et ma tahan järgneda sellele, mis minu südamesse on pandud Jumala poolt, et tema vägi saaks tõeliselt maad. Kui meie jääme tee peale ette, siis me tõstame ennast tegelikult temast kõrgemaks.
Ise ennast Jumalaks?
Jah, me tõstame tõsiselt. Ja mõtle ise, sinna tuleb, ütleme 150 inimest, ütleme 130, vahet ei ole. Võibolla kuskil mujal on 3000 inimest. Ja kui see jutlustaja või ülistaja ütleb, et oh, aga seda ma ei tee. Vot seda ma ei tee, sest et see võib halvasti välja kukkuda. Siis tema röövib nendelt naistelt midagi või meestelt midagi. Ta võtab midagi enda kätte, mis ei olnud tema oma. Ja mulle see on nüüd kohale jõudnud, et karm värk ja ma ei taha kedagi ära ehmatada ka raadiokuulajatest, aga mulle lausa meeldib see, sest teatud mõttes see vabastab meid sellisest kogu aeg arvutamast, et kui hästi või halvasti miski peab välja kukkuma. Teen talle kohe selgeks, et Jumala teenimises ka kõik ei kukku tõesti hästi välja, aga Jumal vaatab ustava südame järgi.
Absoluutselt. Aga räägi, sul on kindlasti siin igasuguseid muid põnevaid sündmusi veel olnud, kus sa oled Eestis olles kohtunud Jumalaga. Et mis on sellised eredamad hetked sul nagu meeles sellest viimasest nädalast, mis sa Eestis oled olnud?
Ja see on nüüd küll üks raske küsimus, sest palju sellest on isiklikku. Aga võin ikkagi ütelda, et mina olin siis oleviste liige umbes 4 aastat peale usklikuks saamist. Ja siis läksin ühte teise kogudusse, see sama valguse tee nüüd, kus ma olen siis siiani olnud. Ja ausalt öeldes mingitel seletamatutel põhjustel ma arvan, et lihtsalt see, et meie teed ei ristunud, midagi muud ei olnudki. Minu suhted teatud isegi sugulastega peaaegu selles mõttes olid olematud, et me lihtsalt ei kohtunud. Ja teatud sõpradega ka. Ja mul on nii hea meel olnud, et võt selle reisi jooksul isend on nagu taastanud need. Ma sain oma tädiga kokku, kes on mulle äärmiselt kallis ja nii naljakas. Me oleme mõlemad üritanud üksteisega suhet uuesti taas tekitada. Ja kuidagi see ei ole juhtunud. Nüüd me saame aru, et mingi komistus oli kuskil. Mina olen talle paar kirjagi saatnud ja tema ei ole neid kätte saanud. Ja võt õnnestus temaga kokku saada ja me tõesti jagasime. Tema on ka üsna tugev sõna jagaja. Ja selline inimene, kellel on omal olnud aastaid kodugrupp ja kes on aidanud palju ka abivajajaid ja selliseid inimesi, kellel on sügavad probleemid, üldiselt enamasti otsivadki teda just üles, et temaga rääkida ja nõu saada. Ja võt me saime korraga niimoodi sellisel õdede tasandil tegelikult rääkida Jumala asjadest ja küll see oli kallis, seda õhtut ma ei oleks tahtnud üldse ära lõpetada. Et see oli selline taevane kingitus. Ja teine oli alles eile, kus ma käisime Tartus ja seal on jälle mul mõned sugulased, aga vähe kaugemad ja saime nendega veeta terve päeva ja tema on ka pastori perekond ja üsna kõrge ametikohaga just siin Baptisti liidus ise. Et Jumal lihtsalt...
Mis on nimed välja? Kõik juba mõtlevad oma peas, et kes need on Tartus kõrge kohaga Baptisti liidus.
Einike ja Toivo, nüüd ma hüüan teie nimed välja, et Einike Pilli ja Toivo Pilliga käisime eile linna peal 2 päeva tegelikult. Ja no küll oli uhke, et minu pastor ja pastori proua, kes on siis Mart Metsala ja Heli Metsala ja Toivo ja Einike Pilli, et mehed lükkasid vankrit, naised läksid hostma, shoppama, võtsime omale seal, no küll oli lõbus, meil oli nii hea olla. Ja minu süda lihtsalt mõtku hõiskab, sest et ma näen, et korraga on Jumal ehitanud midagi täiesti uut, midagi sellest, mille peale kui 6 aega tagasi oleks mul keegi küsin, ma ei oleks nagu osanud üldse ennustada. Et Jumal on lihtsalt hea ja mulle näis, et see oli mõlema poolne, et ka nende poolt oli selline vastukaja ja me saime koos palvetada ja olla. Need on nagu rohkem isiklikud asjad ja ometi väga tähendusrikkad. Sest Jumal on teatud asju nagu ka mulle südamesse näidanud tuleviku suhtes ja ma panen nad nii-öelda kõik riiulile, kui ei tea, mis riiul on. Riiul on see koht, kus sa paned asjad, mida sa ei mõista ja vaatad, et kas Jumal tõmbab nad sulle uuesti sülle sealt või mitte, et las kas nad istuvad
seal. Kas sa kirjutad need asjad üles või kas sa teed helisalvestus selles mõttes, räägid näiteks diktofoni ja siis kuskil paned failidena kirja või?
See on ka põnev ja ütleme niimoodi, et selle reisi jooksul ma olen hakanud võtma, kirjutama asju alla jälle. Ja muidu enamasti ma ka olulisemad asjad kirjutan. Aga teatud mõttes ma olen sellega ettevaatlik ka. Teatud mõttes ma arvan, et kui Jumal midagi südamele ei kirjuta, siis pole ülejäänud kirjutamistest ka kasu. Et ma olen teatud määral niisugune seal kuskil vahepeal. Aga kui Jumal annab südamesse midagi kirjutada, siis kirjutan ja on küll mõned asjad ka kirjas. Ja seekord on mul märkmik üsna täis. Telefon tegelikult, ma panen omal telefoni. Aga ühesõnaga, võt näib, et Jumal tegelikult sillutabki nüüd teed teatud asjadele, mis on mul riiulis olnud. Ja see teeb mind muidugi väga ärevaks ja rõõmsaks.
Muidugi. Vaatan seda, et kell läheb ja siis ma näen seda, kuidas külvil on avatud piibel tema ees ja tal nagu näpud sügelevad kogu aeg, et ta kogu aeg katsub seda, kogu aeg katsub. Et ma saan aru, et ta tahab midagi nagu öelda veel lõpetuseks, kui me lõpetame selle interviu. Et täna ma nägin, kogesin ühte huvitavat asja siin oleviste jumalateenistusel, et see väike külvi, kes siin väga mitukümmend aastat tagasi oleviste kirikus oli, me oleme nimelt ühe vanused ja oleme kohtunud või saime sõprateks oleviste kirikus ja pärast tuli välja, et me isegi elasime vastas majades õismel. Aga et see väike külvi, kes oli omal ajal, oli üsna siukene tuulepea ja kes ei leidnud koduteed Tallinna vanalinnas üles.
Siia mani ei leianud aegalt ei.
Siis see külvi oli äkki suureks kasvanud ja seisis täna rahva ees. Ma ei oska öelda, palju siin inimesi oleviste kirikus oli. Minu jaoks oli see nagu üllatus, sest minu mõelest oli hästi palju neid inimesi. Ja jagas Jumala sõna. Ja see oli niivõrd ilus vaatepilt ja me lõpetame oma intervjuuga sellega, et külvi ütleb veel, mis tal südamel on ja loeb meile Jumala sõna.
Aitäh, Anneli. Kui sa nüüd ütled piibli koht, ma loen selle piibli koha, mille tegelikult meie Ameerikas, mitte vanem pastor, aga meie tööharu pastor, nad panid ka meile oma käed peale palves ja andsid kirjakoha kaasa ja see on mulle hästi oluliseks muutunud. Isegi Karin Raja luges selle laupäeva hommikusel koosolekul korra välja. Mis on huvitav, Jumal on kohe näpuga järgi vedanud teatud asjadest. Ja miks mulle see kirjakoht nii meeldib ja pidevalt räägib, on see, et ta räägib Kristuse heast lõhnast või aroomist. No mis on aroom? Mina tean, et kui ma teatud lõhnu tunnen, mulle tekib nii palju mälestusi ja assotsiatsioone. Et see on umbes parem kui keel. See on umbes nagu muusika. Vaata, et ta nagu toob midagi kohale, mida on väga raske kirjeldada sõnadega. Ja mulle näib, et Jumal kasutab sarnaseid asju ka oma kuningriigi selgitamiseks või selle kadeduse tekitamiseks ja sellise isu tekitamiseks nende hulgas, kes Jumalat ei tunne. Et ma loen siis, see on teise Korintose 2:14 ja ma lõpetan 17. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidu käigus kaasa. Ta temal on ju võidu käik juba, tema on ära võitnud. Ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu ja kes selleks kõlbab. Meie ei ole ju nii nagu mitmed, kes Jumala sõnaga hangeldavad, vaid me räägime selge meelega, jah, nagu Jumalast lähtudes, Jumala palge ees, Kristuses. Et tema teeb selle lõhna avalikuks meie kaudu, kui me sirgelt ja selgelt temast räägime. Amen.
Amen. Aitäh Külvile selle hea sõna ees siin lõpus ka, mis jääb nüüd kõikide raadiokuulajatega. Ja kas sa võiksid uuesti öelda selle kirjakoha, et igaüks saaks veel kodus üle lugeda?
Teise Korintose, teine peatükk, 14-17.
Ja sulle Külvi soovime turvalist lendu. Kui sa jõuad oma perekonna juurde, siis tervita kogu Eesti rahva poolt neid. Ja me oleme väga tänulikud Jumalale, et me saime sinuga siin kohtuda ja siis uute kohtumisteni.
Kuule, aitäh sulle. Me oleme nii värskendatud. Aitäh.
Stuudios olid siis Anneli Veevo ja Külvi Maisov ja lihtsalt infoks veel, kui keegi soovib lähemalt kuulata, et kuidas Külvi elab Ameerikas, siis saab otsida üles Pereraadio kodulehelt naiste juttude alt selle intervjuu, mille me tegime umbes pool aastat tagasi Ameerikas. Kõike head!
naiste jutud.